keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 19-cı yanvarı hepdenin anı günü. Suun programımızda Levap'ta yol polisiyası cirimi yazmak çayarlarını güçlendirdi. Riyanlı'daki polimer zavodi işgarlarını işten çıkarıp işini toktuttu. Ve belli ki maklumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. 18 январда Түркменстанын президенти Ашгабатта Иранын нефть министри Джавад Овджи менен дуушушту. Ресми маалыматтарга көрө, кеплешиктердин дубамында хусусан да нефть газ улгомундагы кызматташтык менен баалуу маселе маслахатлашылыптыр. Ашгабат январдын башында Свап ылаалашыгы этасында Иранын үстү менен Азербайжанга газ ийбермеги убактылуу бекитти. İran, Türkmenistan ve Azerbaycan üç taraflayın ılağlasın tövürlüğündeki mitelleri boyunca hazırlıkça resmi beyanat bilen çıkış etmeyer. Berdi Muhammedov İran'ın nevit ministeri bilen gepleşiğinde nevit gaz ulgumunda hizmattaşlığın tazi görünüşlülerini ve usullarını gözlemek hem de iş yüzünde amala asırmak boyunca özara pikir alışmaların peydalı bolcaktığını aytti. Ol Türkmen tarafının neticeli tekliptir başlangıçları kuldamağa tayyardığını hem tasdikladı. Başka cikmecikler sol tağında ağzalan mümkün tekliptir başlangıçların detalları aydınlaştırılmadı. 19 январда Исраил Газанын күнөртө тевитлерине бомбалады. Саяаттар Газа зоологунун күнөртосундагы этаасы шахар Хан Юнусту хува зарбаларынын ве укатышлыкларын тетилеринин исиделендигине хабар бердилер. Исраил бу тевитте Палестинанын ислам чирекети Хамасын көп саны агзаларынын ве лидерлеринин жерлешкендигине айдар. Америка ve Европа билелесиги Хамасы террористтик курумы хөкмүндө икрар эдер. Бу аралыкта Америка Палестин дәүләте этаслендирилмәдән Израильнең хопсызлык буенча узак мөхлөттән кыйынчылыкларын ве Газаны тәзиден курмак буенча кыйтгы мөхлөттән кыйынлыкларын чөзмәү өчен башка юлын юктыгын белледе. Bu varada 19 январда Devlet Departamentining Metbuot vekili Matthew Miller aytdı. Ol regiondaki birliki devletlerin hopsuzluk kepillerini bermäge tayyar pursady. Munun Israil üçin bir mümkinçilikdigini aytdı. 19 январда Pakistanın yukarı dereceli raiyet ve harbi liderleri qoňsy İran bilen dören dartlyny ýagdaýlary seljererler dip maglumat ministri habar berdi. Bu tarapların birek-birekine dronlar ve raketalar bilen eden hücumlarından son amal edilýär. 18 январда Pakistan İran'ın içindäki separatist jeňçilere garşy zarba urdy. Bu mundan 2 gün öň Tehran'ın Pakistan'ın teritoriýasynda beýleki bir toparyň bazasyny nysana alandygy baradaky beýanatyna jogap hükmünde edildi. Pakistan'ın wagtlyň premier-ministri Anwar ul-Haq Kakar Milli Hupsuzlyk Komitetiniň mejlisine ýol başçylyk eder. 17 январда Бишкек суды Темиров Лайф дерңевч топорның сакланан хәзер киве озолкы 11 журналистыны 13 марта челіні детлапы тұсохана ерлістірмек барады хүкім чықарды. Олар тақиқластырылмадық бір мағлуматты көпчіліклен бидудыншіліклері чағырс етмекті айплан ярлар. Журналистер 16 январда сакланыпты. Ondan bir gün öň Kyrgyzstanyň Milli Hupsuzlyk boýunça Döwlet Komiteti 24 KG Garasyz Habar Agentliginiň 2 redaktoryny soragy çekdi. Olar Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen iltisikli tahkiklastyrylmadyk bir maglumatda ursy propaganda etmekde aýplandylar. Hukuk toporlary we käbir Kyrgyz kanun çykarjylary jurnalistleriň saklanmagyny ýazgaryp, muny azat media hüjüm diýip atlandyrdylar. 2023 ýylyň dowamında dünýä boýunça türmä batylan jurnalistleriň sany göz görtüle artdy diýip jurnalistleri gorumak boýunça komitetiň soňky ýyllyk hasabatynda aýdylýar. 18 ýanwarda ýaýradylan hasabatda geçen ýylyň 1 dekabrındaky ýagdaýlara laýyklykda 321 jurnalistiň türmä batylandygy bellenilýär. Bu 1992 ýylda degişli hasap ýörüdilip başlanyly bäri 2-nji iň uly görkezijiji boldy. Maglumata göre iň köp Hitaýda jurnalistler gözüniň aňyrtyna ýerleşdirilip, bu san 44-de deň bolupdyr. Ondan soň Myanma 43 jurnalist, Belarus 28 jurnalist we Russiýa gelýär. Komitet bu görkezijileriň hökümetleriň garasy setleri temitmek boýunça alyp barýan tagallalaryna ysarat edýändigini belleýär. Hasabatda türmä basylan jurnalistleriň 65%-nyň ýalan maglumat ýa-da terrorizm bilen iltisikli aýplanýandygy nykta